Яшчэ невядома, куды ісці і дзе можна збіраць гэтыя подпісы.
Хаду выбарчай кампаніі ў рэгіёнах аглядаў Вячаслаў Кулік. На чарзе выпуск навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19:30 у Бразкай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў знаходзіцца з візытам у Польшчы. Па выніках сённяшніх сустрэчаў было падпісана пагадненне аб памежных перамяшчэннях. Сёння высокія польскія ўрадоўцы двойчы заявілі пра тое, што Варшава выступае за дыялёг з афіцыйным Менскам. Прэм'ер-міністр Дональд Туск заявіў: «Мы размарожваем дачыненні з Беларусю, сярод іншага, і дзеля таго, каб мець магчымасць эфектыўна дапамагчы палякам, што жывуць у гэтай краіне». Міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі падкрэсліў, што далейшае збліжэнне Беларусі з еўразвязам залежыць ад таго, ці беларускія ўлады будуць шанаваць правы чалавека, у тым ліку і правы нацыянальных меншасцяў. Александр Лукашенко зацвердзіў дэкрэтам беларуска-расійскія пагадненні аб нафтавых пастаўках. Сёння ж іх зацвердзіла і Дзярждума Расіі. Такім чынам пагадненне набыло сілу закону. Дзяржава распачынае буйнамаштабную культурніцкую кампанію «Беларусь – гэта мы». Яе ініцыятарамі выступілі прадстаўнікі беларускай творчай інтэлігенцыі, якія падтрымліваюць уладу. Новы старшыня нямецкага фонду імя Конрада Аденаура Ганс Гёрт Пётэрынг знаходзіцца ў Беларусі з першым у гэтай сваёй якасці замежным візытам. Да нядаўна часу Ганс Герт Пётэрынг быў старшынём Еўрапарламенту. Як паведаміў у «Свабодзе» дэпутат Еўрапарламенту Яцек Пратасевіч, які суправаджае спадара Пётэрынга, заўтра раніцай дэлегацыя будзе мець сустрэчу з кіраўніцай Саюзу палякаў Беларусі Анжалікай Борыс. Сёння Пётэрынг меўся сустрэцца з Александрам Мілінкевічам. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. У Іраку распачалася перадвыбарчая кампанія. Абстаноўка напружаная ў сувязі з урадавай забаронай на ўдзел у парламенцкіх выбарах шэрагу кандыдатам. У Інгушэтыі адбыўся бой расійскіх урадавых сілаў з паўстанцкімі атрадамі. Расійскія службы бяспекі паведамляюць, што ў выніку перастрэлкі былі забітыя 20 ваяўнікоў. Экс-прэзідэнт Злучаных Штатаў Білл Клінтон пакінуў шпіталь у Нью-Йорку, у якім яму была зроблена невялікая аперацыя на судзінах сэрца. Білл Клінтон каардынуе намаганні па аказанні дапамогі Гаіці пасля катастрафічнага землятрусу. Генеральны сакратар НАТА Андрэс Фог Размусен павіншаваў Віктара Януковіча з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне. У прэсавым рэлізе сказана, што галасаванне прайшло сумленна, справядліва і адкрыта. Александр Лукашенко таксама павіншаваў сёння Януковіча з перамогай. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.